subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta soomaaliga oo toos idinkaga imanaysa washington. waa aroor jimce ah bisha maajna ay afar tahay sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba efemyada geeska afrika qaarkood oo aad nagala socotaan, iyo weliba taanu ku leenahay internetka ee voasomali.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jaahir kukay. qodobada aanu idinku hayno idaacaddayada saaka iyo caalamkana dhegaystayaal waxaa ka mid ah waraysigii ay idaacadda v o edu la yeelatay madaxweynaha dalka uganda oo qaybo ka mida uga hadlayo arrimaha soomaaliya iyo ciidamada waddanka soomaaliya ka jooga. waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sicir barar xoog leh oo laga dareemayo magaalada kismaayo, iyadoo guud ahaan dunidana uu sicirku cirka isku sii shariirayo. waxaa kaloo aanu idiin haynaa daadad ku soo rogay qaybo ka mida waddanka australiya oo barakacsaday. barnaamijkii umuuraha islaamkana waad maqli doontaan. marka hore isku ku soo dhawaada warkii dunida. weli waxaa sii soconaya duulaanka uu ruushku ku hayo waddanka ukraine, iyadoo ciidamada dalka raashiyana ay ku sii siqayaan magaalada caasimadda u ah waddankaasi ee kiyev. wasiirka arrimaha dibadda waddanka ukraine oo isagu goor dhoway saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in musiibo ay ka dhalan karto haddii ay ciidamada raashku bambaano ku dhuftaan amaba ay qarxiyaan xarun nukliyeerka ah oo ku taala meel aan sidaa uga fogeyn magaalada kiyev. dowladaha dunida sida reer galbeedka iyo weliba maraykanka iyo weliba midowga yurubna waxa ay iyaguna ku sii cadaadinayaan madaxweynaha waddanka raashiya valadimir putin in uu dib uga laabto colaadaasi iyaga oo ku eejiyey dhaqaalaha waddankaasi cunaqabatayn ay ku soo rogeen. wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. aanu ku bilowna ee madaxweynaha dalka uganda ayaa waraysi uu siiyey laanta aan idhaahda idaacadda v o a da waxa uu kaga waramay xaaladda guud ee qaaradda afrika iyo weliba siyaasadda ka taagan waddanka uganda. madaxweynaha ayaa sheegay in iyagu ay kaalin ku leeyihiin badbaadinta guud ahaan qaaradda afrika. madaxweynaha ayaa ugu horreyntii waxa uu ka jawaabayaa dadaalada iyo weliba waxa ay qabteen si ay qaaradda afrika horumarkeeda qayb uga noqdaan.
Our role in Africa can only be two elements. Element number one, to tell the Africans the medicine we use.
doorkeenna afrika wuxuu noqon karaa ilaa laba walxood. kan koowaad, inaannu u sheegno afrikaanka dawadii aan isticmaalnay, sababtoo ah waxaa jira daawadan oo aad mooddo inayna caawisay marka aan la kulmo. mar kasta oo aan la kulmo waxaan idhaahdaa fadlan antibiyotikan isticmaala. antibiyotigu waxa uu ka kooban yahay afar walxood oo kala ah wadaniyad, afrikaannimo, isbeddel dhaqan dhaqaale iyo dimuqraadiyad. marka labaadna, meesha caawimaadiyada looga baahan yahay waannu caawinaa, waannu awoodnaa inaannu caawinno. askarteennu halkee dhihi maayaan iyo maxaa lay geynayaa soomaaliya? waayo wuu garanayaa, wuxuu og yahay taasi in ay tahay mustaqbalka afrika. soomaaliya way u baahan tahay uganda, ugandana way u baahan tahay soomaaliya.
Somalia is needs Uganda and Uganda needs Somalia.
aynu ka hadalno dimuqraadiyadda iyo ku dhaqanka sharciga uganda. dhowaan waxaad ka hadashay doorashooyin la qabtay inta lagu guda jiray cudurka faafa iyo dhammaan. waxaan fahamsanahay in aad ugu baaqday madaxda mucaaradka qaarkood in ay kulmaan iyo waxaas oo dhan. su'aashu waxay tahay madaxweyne Yoweri Museveni diyaar buu tahay in aan la kulanto dadka ku dhaliila iyo kuwa ka soo horjeeda si aad u wada xajootaan sawtoo ah sida sheegtay waa wadaniyad iyo in dalka la dhiso oo la wada hadlo.
We are meeting, we have a group called IPOD Interparte.
Waanu shireyna waxa aanu leenahay koox la yiraahdo Albert gudiga la talinta xisbiyada waa sida oo kale waxa aanu hayna qaar aan iman kuwaas oo aan doonayn in ay yimaadaan oo aan si kale ka qayb galeen waxaan haysanay tan u dambeysay run ahaantii 10 sano waxa hadda aanu ka hadalnaa wax walba oo ku saabsan qoyska waxaanu niri xukuumadu waa inay maal gelisaa iyaga oo raacaya hab gaar iyadoo loo eegayo tirada xisbiyada ee baarlamaanka
the parties in parliament
some of these minor
qaar ka mid ah xisbiyadan yar yar waa sida aad ugu yeertay ayaa sheegaya in saaxadda siyaasadda u muuqato mid ciriiriya oo marka ay la kulmaan dad ay soo doortaan ama ay la kulmaan taageerayaashooda hay-adaha amniga oo uu ku jiro booliiska ay joojin jireen mar waa la garaacayaa marna waa la kala eryaa sideed uga jawaabaysaa dhaleecayntaasi mudan madaxweyne
the friction was over the corona time after the other ones who caused the second wave
khilaafku wuxuu dhamaaday waqtigii corona runtii waa kuwa sababay mawjada labaad mawjada labaad ee corona waa in ay noqotaa mucaarad qiimo leh taasi waa sida aanu u galnay qaar khilaafka haddii kale ma jiraan idaacado Uganda waxay heshay mid ka mid ah warbaahinta ugu xorta ah adduunka hubi inta idaacadood ee jirta waxay sheegaan wax kasta oo ay rabaan in ay sheegaan haddii ay sharciga jabiyaan waxaa lagu eedayn doonaa maxkamadda oo ay la dagaalamaan
mid ka mid a kuwa ku dhaleecayey ayaa waxa uu sameeyey sheegasho ah jirdil ay u geysteen ciidanka una leeyahay nabaradii uu ku caddayn lahaa waxay ku garanayaan inaad ka soo horjeedo jirdilka tan ay dhacayso haddaba markaad maqasho mudane madaxweyne sideed uga jawaab celinaysaa taas
it's true that some of the people were tortured I have got some I've not confirmed about that one but I have confirmed some other cases
hagaag waa run in dadka qaar la jil diray qaar baan helay midka ma xaqiijin laakiin waxaan xaqiijiyey kiisas kale waana qaataa maxaa yeelay waxaad aragtaa qayb ka mid ah dhibaatada afrika waa dhisidda awoodda waxaan dhisaynaa ciidamo iyo ciidamo suga amniga kuwaas oo mararka qaarkood la yimaada fikrado dhaqameed ay kala yimaadeen tuulada ama waxa ay ka helaan fikrado la keeno oo laga soo arooriyey gumaystihii hore sida tusaale ahaan ciidamada booliiska oo halkan joogay waagii gumaysiga waxay adeegsanayeen hababkaas jawaabta kuwaas waa marka laga reebo dukumentiyadu waa jiraan sharciyadu waa jiraa laakiin aanay jirin dareen celinta si loogu sheego in marka hore jirdilka aan loo baahnayn
they are using those methods the answer for those is apart from the documents are there the laws are there but the sensitization to tell them that first of all torture is not necessary
Your opponents say Mr. President has been in power since 1986.
Mucaaradkaagu waxay leeyihiin mudane madaxweyne waxaa talada dalka uu hayay ilaa iyo 1986 haba yaraatee waxa uu rabo inuu gaaro oo aanu gaarin muxuu rabaa inuu sameeyo caruurta dhalatay tan iyo 1986 waxay yaqaaneen hal hogaamiye waxay leeyihiin waxaa la gaaray xilligii uu madaxweynuhu tegi lahaa beertiisa uuna xanaaneyn lahaa caruurta uu abkoogu u yahay kadibna uu u daayay dhallinyarada inay sii wadaan waxa uu dhisay sideed uga jawaabaysaa mudane madaxweyne
I thought they were democrats because that's a decision
marka dadkaasi waa dimuqraadiyiinta. Waxaan u maleeyay in ay yihiin dimuqraadiyiinta sababtoo ah taasi waa go'aanka ay qaataan codbixiyeyaasha. Marka hore dhibka ina haysta ayaa ah in dhammaan jilayaashaas oo dhan aysan lahayn wax hawl ah, awood unbay rabaan. Annagu su'aashu maaha cidda ama cidda talada haysa. Fahamkeennu waa maxay? Maxaa la sameeyaa? Haddii aad wax ka qabatay wadaniyadda wanaag, taasi waa sababta aan u helnay natiijooyin wanaagsan. Taasi waa waxa aad helayso, maaha dawlad fashilantay. Taasi waa sababta aynaan UN-ka halkan ugu haysan oo noo ilaaliso oo na difaacdo, ama Faransiisku halkan ha keeno ciidan na difaaca sidii dad aan halkan joogin. Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni oo idaacadda VOA-da u warramayay. Waxaan ila soo jeedinayay Ibrahim Hassan Garbey Danduray. Markana Kismaayo. Sicir barar ayaa saameyn xoogan ku yeeshay bulshada magaalada Kismaayo iyo guud ahaan Jubbaland, waxaana si weyn u saameeyay magaalada Kismaayo. Arrimahaasi waxaa ka hadlay ganacsatada iyagoo sidoo kalena sheegay in ay ka cabsi qabaan in uu ganacsigooda saameyn ku yeesho dagaalka Ruushka iyo Ukraine-ka u dhexeeya. Haddaba arrimahaasi ayuu wariyaheenna magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ka wareystay guddoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland, Mukhtaar Axmed Cabdulle.
Bismillah, alxamdulillah. Horta waxaan leeyahay marka hore VOA waa soo dhaweynayaa inay wareysi la yeelato. Runtii waxaa la daba wareegayaa ma aha sicir bararka wax Soomaaliya ama Kismaayo kale ka jira ama Jubbaland ma aha. Sicir bararka ogtiin oo corona dhacay adduunka xirxirnaasho badan dhacday, waxaa la leeyahay maraakiibta wax la soo saari lahaa. Hadda markaan idhaahno xamar waxay ka maraysaa caaga saliidda $48, waxaa laga keenayaa Berbero, waxaa laga qaadayaa Kismaayo, kala go adduunka jiro. Runtii ma aha qofka ganacsiga wuxuu keena ma haysan karo. Sokorta hadda markaan idhaahno Kismaayo waxay ku imaatay 31 iyo bar ayay ku fadhidaa markay soo gashay baqaarka. 31 laga gadiyaa $1 la dhumiyaa. Bariiska saa soo kala maanta wuxuu ku jiraa qasaare la gadiyaa. Laakiin waxa kala go'ay raashin kala go'ay waxay tahay adduunka wax ka imaan la yahay. Idoo maraakiibtii wax keenaysa la waayay kirada ay qaaliyooday. Annagu weli Kismaayo Allaah waa ka sii xageynaa, waxaan deganahay meesha ugu dambeysa. Intaas aa keentay wax kala dhib kama jiraan ganacsiga.
Waa tahay. Dadka qaarkii waxay tilmaamayaan in ganacsiga magaalada Kismaayo aysan la mid ahayn gobolada qaar. Marka taa maxaa sababay?
Annaga hadaan nahay Kismaayo horta wax badan aan kala duwanahay. Kismaayo waa ogtiin oo erafka ugu dambeysay ku taallaa. Markuu dekedda xamar imaanaya ama Boosaaso tegay, Dubay Boosaaso wuxuu soo socdaa habeen imaalin doonta ka soo baxdo. Kismaayana waxay isdheeriyeen fareedka markuu xamar tago, meeshuu kuteerka lagu geynayo 900 lagu keenaya Kismaayo. Waa isdheeriyeen fareedka meeshaan degan oo dheer, kirada oo annaga aan ku imaanayn way isdheer tahay, saa ee tahay, sicirkii waxaan gadno wax kala fog ma laha ilaa hadda. Laakiin waxaa dadka iska qaadan waxay leeyihiin waxa qaaliyo dadweynaha markay wax waayaan ama suuq wax laga waayo, ganacsada ayad badan la saaraa. Laakiin waxaan aaminsanahay ganacsada Kismaayo inay tahay ganacsato nadiif ah, aana rabin dad rabi xoolaha daay inay ahayn. Nin walba wax loo keeno hadduu ka helayo hal sent inuu ka raadiyo, hadduu ka waa inuu la feeda galo.
Wayahay waxyaabaha lada ku eedeyay waxa ka mid ah oo kale in sicirka cunooyinka oo kale marka ay kacaan haddii adduunka uu ka raqiiso oo kale in Kismaayo halkeedii uu taagnada, taa maxaa diiday in hoos loo dhigo qiimaha cuntada?
Horta sidada ganacsada laba waxay u kala baxaa dhowr shay, ganacsada waaweyn oo wax keenta iyo ganacsada yar oo hoos. Ganacsada weyn oo wax keenta runtii waxay u qaybisaa ama ka qaataan baqaarada iyo dadka hoose oo ganacsiga ah. Waa dhici kartaa nin ganacsato hoose inay kala go' yar dhaca, wixii markuu waayo inuu wixiisa kor u qaado. Laakiin ma aha runtii marka la fiiriyo ganacsada weyn oo Kismaayo wax keento waxay keenaan waa bixiyaan, maba haysan kara nin ganacsiga ah. Markuu markaan keeno nin kala wax keensan inuu arru lacagta daadiyo qasaariyo asaabra ama boobsiiyo. Laakiin waxaa dhici karta marmar kale go' dhacay ganacsiga la mid tahay nin ganacsiga wax u kaceen marmar ay ku cayaan. Waxaa la arkaa ninkii iga qaato ganacsiga ama ka qaatay baqaarka weynaa inay markii wax yar u koreen santiyaal la dhaa wixii waa kaceen, marka hore laguma siin waa kaceen. Laakiin wax ganacsiga ka jir waayo hadda Allah ganacsiga hal meel laga dhigo waa wax ilaah amarkiis marna ka eka marna dhici karo, wax dhibaato kale ka jira ma jirto.
Wayahay dhanka shidaalka usoo noqono, inta badan magaalada Kismaayo waxaa yaala keedad bay leedahay haamash shidaal waaweyn baa yaalo. Qiimihi shidaalkan kor buu usii socdaa, maxaa iyada sabab u ah?
Waxaa sabab ah annaga Kismaayo aan degannahay runtii shidaalka horta adduunku ka kacay. Marka la fiiriyo waa in la ogaado xamar annaga maan isku sicirannahay shidaalka adduunku ka kacay. Waa ogtiin oo dagaalaba sii dhoonu si kaca la arkaa. Annaga Kismaayo aan degannahay wax badan lama keeni karo. Waa ogtiin meesha degannahay in yar waaye naguma filna baabuur degan iyo wax shidaal qaadan kara malaha. Kala go waa iska dhici karaa, laakiin ha loo ogaado shidaalka ma aha wax gaar ah ama cid qaaliyeynaysa ma aha, waa waxa adduunka la qabno waay. لكن waxa wadanka inuu heelayeen war maxaa loo baaday war waxa laga jirintaa war maanta corona dhacay waxa dhacay maraakiibta shalada soo qaadaysi ee wax walba shaafii qaliyo hata
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubaland Mukhtar Ahmed Abdulle waxa uu u warramayay wariyaha magaalada Kismaayo Aden Maxamed Salaad halkaad weli naga la socotaana walaanta af Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington jimca wanaagsan ayaanu idin leenahay dhageystayaal meel walba oo aad dunida ka joogtaan markana Australia daadad xoogan oo sababay oo ka dhashay aan iraahdo roobab aan kala go' lahayn oo ka daay gobolka New South Wales ee dalkaasi Australia ayaa la sheegay in digniin ay ka bixiyeen waaxda gargaarka iyo musiibooyinka in ay sababi karaan amaba ay keeni karaan barakaca ku dhawaad 500 oo kun oo qof warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa Melbourne nooga soo diray wariyaheena Ibrahim Umar Bafo
magaalada Sydney iyo waliba deegaanka Illawarra ka wada tirsan gobolka New South Wales ayaa ah meelaha ugu daran uu saameeyay daadadkani jahwareerka ku abuuray dadka degan gobolkaasi iyadoo daadadkan ay u soo rogmadeen dhanka galbeed ee gobolka gaar ahaan magaalada Newcastle waxaana sheegaya in roobabkii ka daay Newcastle lagu qiyaasay 60 ilaa iyo 100 mililitir saacadiiba kuwaas oo sababay daadad xoogan waxa uu si aad ah u waxyeeleeyay beeraleyda gobolka oo dalagii dhulka ku daray hase yeeshee waaxda ka hortagga masiibooyinka ee Australia ayaa sheegay in digniinihii la bixiyey ay sababtay ilaa 500 kun oo qof inay ka baxeen guryahooda magaalada Sydney oo hoy u tahay Soomaaliyaadu fara badan ee degan gobolkaasi waxaa ka mid ah Sheikh Abdul Qadir oo dadka degan Sydney waxana uu iga warramayaa saameynta daadadkan ee magaalada Sydney iyo gobolkaba
runtii gobolkan ku nool New South Wales magaalada Sydney ee guud ahaan gobolkaba roobab aad iyo aad u xoogan ka dhacay roobabkaas oo sababay daadad ku soo fatahay khaasatan dhulkii daraha dhinaca waxay u badnaayeen waqooyiga xuduudda la leeyahay Queensland oo iyadana aad iyo aad daadadku ay u saameeyeen dhul beereed aad u fara badan oo central coastiga regionka markii hore aad iyo ugu badnaa haddana waxa kusoo fiday magaalada Sydney magaalada Sydney wuxuu aad iyo aad ugu fiday labada wiig ee ugu waaweyn dhinaca waliba Windsor xaggeeda xaafad yiraahdo oo ay degan yihiin ciidamada cirka oo dhul beereed hore ahaa marka meeshaasna waxaa laga bilaabay dadku inay ka qaxaan bisnesyadii iyo
waxaa la xiray wadooyinka waaweyn ee isku xira gobolka iyagoo laga baqayo in gawaaridu daad qaado taana waxay sababtay in laga dareemo magaalada ugu weyn dalka Australia ee Sydney sida uu Sheikh Abdul Qadir oo kamid ah dadka uu saameeyay ii sheegay
magaaladu waxa ku yeeshay xagga transportka anoo kale shalay waxay ku qaadatay hal saac bar meel aan u socon jirayno saac in tareenadii ay la yareeyo si loo xadido dhibaatada uu ku yaalanayo roobka hadda wuxuu ku fiday dhinaca koonfurta xuduudda xaggeeda aan la leenahay dhinaca Victoria meel yiraahdo Illawarra Wollongong area soo dhul beereed aad iyo aad u weyn ah iyadana waxa ku yeeshay xoog aad iyo aad u fara badan dadkuna way guryo fara badan baa laga qaxay xagga emergency response kuna waxa ama SOS waxa loo yaqaan aad iyo aad ugu bateen ama gurmadka degdega
gobolka New South Wales waxaa mara wabiyo waaweyn haddaba Cabdiqaadir ayaan weydiiyey wabiyahaasi bal inuu daadadkii sababay inay fatahaan iyo in kale
wabiyadu marka horeba dalkan dal run ahaantii taxadarkiisu uu horeeyo ma dambeeyo taxadarka horeeyo marka taxadarkii horeeyo wuxuu ahaa wabiyada marka hore waxa loo hagaajiyey si ay u qaabilaan biyo ziyaada ah xagga roobka haday ku yimaadaan markay yimaadaan waxay suubiyaan way furaan oo waxay u furaan faraha iyo ama waxa loo yaqaan creeks taasuna waxay keentaa inay gurihii biyo galaan ma jabsadaan qararka inta badan iyo waxay suubiyaan overflow wax jira way ziyaadaan way bulaacaan laakiin qarka ma jabsadaan waa laga ilaaliyaa laakiin qarka hadduu jabsado waxaa dhumaaya kontrolka
iskuulo badan ayaa la xiray gobolka dadkana waxaa looga digay inay ka fogaadaan safarada aan daruuriga ahayn ee dhanka dhulka ah inay galaan
waa meelaha remote-ka lama xirin iskoolada oo magaalada weyn ee Sydney ilaa iyo hadda laakiin gobollada meelaha fogfog ee gobolka ka tirsan rural area waa la xiray iskuuladoodii يعني إيش صعد كي يدارت كي مثلاً دارت كهيكينا يعني دبعت هذا وقبل بدنا دارت كهيكينا يعني محيط الدولة أدي أدوقة تحدرتو هنا إسكو قل دمان بيه لو يصير بلعها أما بيها هذا وسقط مسؤوله يه بيها الرب والله كلا يعاليا
إنك استوى على إسبر بردي كرين دادت كده عود الكيان الصومالي يه هل كان أستراليا أيها الدنش عبد القادر أو كم إذا دادت كأسو جوجي دادت كده عيسو الصومالي يه كوا هل كم باو وكورمي فرق عود حيا دادت كان مركي دعان سيد الدولة هاي ولا تعالان
هدي الله فيري النظام ك أما إنفراستراكتر كواحد دهان نظام كان لو دياري بلا عدا هي قادتان كدادت كبيها يه Somali majiran hadii magaal u ku soo fatahay hoodaad Soomaaliya waxa dhacaysa noocaan oo kala roobab iswata iyo wiyadi ay soo fatahan in naf iyo maal balawaay oo aan hatta gargaar la gaari karin laakin dadka noocaan oo kale alxamdulillah Soomaaliya kama dhacan wax u dhawaa ka dhaco sababtuna waxay tahay ku talagalka ay ku talagashay dawladda Australia xilli gaar ah infrastructure kuna qabili karo ila heer dhibaatooyinka daadadka ka yimaada
aad ayu ma san yahay warbixintaasi waxa Melbourne nooga soo diray wariyaheena Ibrahim Umar Baafo markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxa la diyaara wariyaheena Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
waa iyo hoggaamiyasho wadamada bariga dhexe ayaa bayaan kala duwan ka soo saaray xisada ka aloosan wadamada Ukraine iyo Ruushka dalalka muslimiinta ah ee ku yaala bariga dhexe ayaa iyaguna siyaasado kala duwan ka qaatay duulanka Ruushku ku qaaday Ukraine barnaamijkeena amuuraha islaamka hadii la ilaali ka noqdo waxa ayna ku eegayna waxyaabaha kalifeer ee siyaasadahaasi kala duwan qaataan dalalkaasi muslimiinta ahay Kobi labaatankii bishii Febraayo ayna daaftay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa warbixin rasmi ah oo ay soo saartay kaga hortimay aqoonsiga uu Ruushku u aqoonsaday jamhuuriyadda deegaanka ka mid ah Ukraine madaxweynaha Ukraine ayaa dawladda Turkiga uga mahadnaqay dhinaca iska taagtay aqoonsigaasi 24kii isla bishii Febraayo waxa ay dawladda Turkiga soo saartay qoraal rasmi ah oo ay ku dhaleeceynayso duulanka Ruushku ku qaaday Ukraine iyadoo Ankara sheegtay in dagaalkaasi uu xasilooni darro ka abuuray gobolka iyo caalamkaba laakiin markii ay Ukraine ka codsatay inuu Turkiga uu ka hor istaago maraakiibta dagaalka ee Ruushka iyo Mareykanka badda madow Ankara codsigaasi waa ay ka dhagaadeegtay dawladda Isku-xirka Imaaraadka Carabta oo ay xulifo dhow yihiin wadamada reer galbeedka ayaa iyadoo istaagtay meel aan laga filayn 23kii bishii Febraayo waxa telefoonka ku wada hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo dhigiisa dalka Isku-xirka Imaaraadka Carabta Cabdullah bin Zayed iyagoo ka wada xaajooday xiriirka adag ee labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka Sheikh Cabdullah ayaa isagoo warbaahinta la hadlay sheegay inuu dhigiisa sidoo kale kala hadlay kor u qaadista iyo kordhinta arrimo badan oo ay labada dal iska kaashan karaan maadaama ay haddaba Abu Dhabi aad isugu dhow yihiin dalalka reer galbeedka waa maxay sababta ay xirka u gashay su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
Imaaraadka waxa uu xirka u gashay waxa weeye iyadoo oo doorayso in ay ciyaarto dur dhaxdhaxaad ah oo aydan doorinin labada qodobdi isayo waa bariga oo ay Ruushka iyo Shiinaha ay isku dhinac yihiin iyo galbeedka oo uu hormuud u yahay Mareykanka oo dhinaca kale ah markii qaramada midoobay hadda shirki golaha guud ee qaramada midoobay ka dhacay lagu dhaleeceynayay Russia duulanka ay ku dushay Ukraine Imaaraadku way ka gaabsadeen codkoodana ma aynan dhinacan umayna codaynin taa waxay ku qancinayaan Ruushka oo ay u tusayaan inay arrinka dhexdhexaadka yihiin dhanka kale waxay ballan qaadeen inay 5 milyan oo deeq ah ay siin doonaan dadkii dhibaatooyinka ay kasoo gaartay dagaalka Ukraine halkaana waxay ku qancinaysaa xulafada galbeedka ah hase yeeshee waxaad moodaa Imaaraadka in ay yihiin niman xaqiiqada fahamsan ogna in baratanka qodaha waaweyn oo hadda aan la dhayalsan karin Ruushka iyo maxay ahayd Shiinaha ay awood leeyihiin aynan runtii beer dhexi karin. Sidaad ogtahay siyaasadeedii xaggaasay marisay, Afrika way ka caawisay Raashka, Syria way ka caawisay, waxa la moodaa in ay aad fushku ugu dhowdahay.
Dowladda Mareykanka ayaa qadar ka codsatay suurtagalnimada in ay Yurub siin karto gaasta dabiiciga ah haddii ay xaaladda Ukraine faraha ka baxdo. Wasiirka tamarta ee dalka Qatar, Zaad Al-Kabi, ayaa sheegay in aan dalkiisu lahayn awoodda uu gaas dabiici ah ku gaarsiiyo Yurub. Madaxweynaha Ukraine ayaa isaguna khadka telefoonka kula hadlay Ameerika Qatar laba caanamaal ka horna Ruushka ayaa waraaq u diray Qatar. Warqadaasi waxa ay xambaarsanayd dambaal ah in Moscow iyo Doha ay xiriirkooda kor u sii qaadaan. Halkii ay Qatar ka taagan tahay xiisadda Ukraine iyo Ruushka waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Abdi Xaafid, sanadihii lasoo dhaafay Qatar waxay aad ugu dadaalaysay xiriirkeeda iyo kan maraysay inay aad u wanaajiso iyo guud ahaan barreer galbeedka, laakiin waxay aad ugu dadaashay inay kasbato Maraykanka oo Maraykanka uu yacni u aqoonsaday Qatar in ay meel fog kaga taalo, oo madaxweyne Biden uu yiri in la aqoonsado Qatar, loo aqoonsado inay tahay dowlad aan NATO ka tirsanayn oo laakiin xiriir gaara uu Maraykanka la dhexeeyo. Waxay noqonaysaa dowladda saddexaad ee xiriirka la siiyey oo Maraykanka uu la yeeshay. Waxay ugu horreysay Kuwait iyo Bahrain. Haddaba iyadoo taal la og yahay oo ay doorkii ay ciyaartay Taliban iyo wadahadalladii Maraykanka u kala dalqaaday ee guusha kusoo dhamaaday, marka la fiiriyo iyo doorka ay ciyaartay hadda markii ay xiisadan dhexmartay Ukraine iyo Ruushka, waxay isku dayday ama isku dayaysaa loona arkayaa inay tusayso inay meel dhexdhexaad ah rabto inay taagnaato sida dowladaha kale ee Khaliijka ay u badan yihiinba. Waxay tiri waxaan aqoonsanahay madax banaanida iyo siyaasada qaran Ukraine, arrinkaa waxaad moodaysaa in ay Ruushka xoogaa ay ku diidan tahay. Waxaa kaloo sheegtay in loo baahan yahay in diblomaasiyad iyo wadahadal wax lagu dhameeyo. Waxaa kaloo sheegtay markii galbeedka ay ka codsadeen in shidaalkii Ruushka laga qaadan jiray haddii Ruushka uu sii xumaado, inay ayada kaafiso in arrinkaasi ay ka dardaartay oo aynan cid ama dowlad gaar oo arrinkaa dabooli karta ayna jirin.
Bulshooyinka ku nool wadamada Muslimka iyo dad kale oo ku nool dalalka reer galbeedka ayaa waxa ay baraha bulshada ku wadaagayaan in reer galbeedku si aan isku miisaan ahayn oo uga hadlin ugana falcelin marka la isbarbardhigo dagaalka ka socda Ukraine iyo Ruushka iyo dagaaladii ka dhacay dalal badan oo ku yaala dunida Muslimka. Intaasi ayay dhegeystayaal ku soo gabagabeenayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idina socodsiinayey, aniga iyo dhammaan baasaxaabta igala qayb qaadashay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
Waa hagaaga dhegeystayaal, markana gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii siqaynaa. Waxaa idinku soo maqan codkii macanaa ee Cabdi Jabaar Al Khaliiji. kaasi macaan ee Cabdi Jabaar Al Khaliijina waxa uu gabagabo u yahay idaacaddii aroornimada ee saaka iyo caalamka. Waxa idin la socodsiinaya aniga waa Jacfar Kuukay. Tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, dhammaan bahda VOA oo isku duuban waxa idin kaga tegayaan jimco wanaagsan.
Yeah, yeah, yeah.